Gepli Ýer Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Şuňlar Türkmenistanyň käbir sebitlerinde gaýtadan güýçlendirilýän karantin çäklendirmeleri harby gullukdan boşap öýlerine dolanýan eserleri hem täsir ýetirýär. Täze düzüne görä eserlerden 2 gezek COVID-19 testini tapşyrmak talap edilýär. Şeýle-de ýurtdaky hereket çäklendirmeleri ýolsuz ýerden ýol ýasap syýahat edýän hususy taksi sürücüleriniň çölüň içinde dürli kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolmagyna getirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň habarçıları Lebap ve Mari velayetlerinden maglumat berýärler. Lebapda habarçymyzyň sözlerine görä, häzirki wagtda çağırış boýunça harby gulluk borcuny tamamlanan eskerleri otly arkaly öýlerine getirmek işleri alınıp barylýar. 29-njy dekabra çenli dowam etjek bu çäreniň çäginde eskerlerden 2 gezek koronavirus testini tapşyrmak talap edilýär. Bularyň birincisi eskerler otla Münmez'den bir gün ozal ve ikincisi ýaşaýan sewitine baryp otlydan düşen günden sonra amal edilýär. Munun bir hepde öňmen gullukdan gelýän giýimi almak üçin daňdan saat 5-de Türkmenabat şäheriniň wagzalyna bardym. Otly saat 6:30-da geldi. Men bir saat gowrak garaşdym ýöne giýim wagzaldan çykmady. Soňra men munyň sebäbi bilen gyzyklananymda wagzalyň gapysynda duran polisiýa işgäri eskerlere COVID-19 testiniň edilendigini we onuň netijesiniň 5-6 saatdan belli bolýandygyny. Şondan soňra eskerleriň wagzaldan öýlerine goýup berilejekdigini aýtdy diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabatly Zeynan habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz Türkmenabadyň wagzalyna akyş çeşmesine salgylanyp, mundan öň eskerlere diňe bir gezek, otla Münmez'den bir gün ozal test edilendigini aýdýar. Karantin sebäpli täze çäklendirmeler girdildi. Şol çäklendirmeleriň çäginde indi eskerler 2 gezek test tapşyrmaly diýip çeşmemiz bellidi. Türkmenabatda karantin çäklendirmelerinin güýçlendirilýändigi baradaky maglumat ýurdun Balkan welaýatynda Gadagystandan gelen türkmen raýatlarynda COVID-19-un omikron görnüşiniň tapylandygy hakdaky habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Bektaş karantin zonasynda Gadagystandan gelen 4 raýatymyzda COVID-19-un omikron görnüşi anyklandy diýip ýagdaýdan habarly Balkanly Lukman anonimlik şertinde 22-nji dekabrda habarçymyza gurrun beripdi. Saglyk işgäri we habarçy Çeşmemiz bilen söhbetdeş bolan çeşmelerimiz bu wakadan soňra welaýatda karantin çäklendirmeleriniň güýçlendirilip başlanandygyny habar berdiler. Habarçymyz bularyň çäginde 22-nji dekabrdan başlap Türkmenbaşydan Aşgabatda uçjak ýolagçylardan bir saparda 2 san COVID-19 testini tapşyrmagyň talap edilýändigini hem aýtdy. Üstesine de testiň hereket edýän möhleti hem 72 saatdan 24 saatda çäklendirildi. Pandemiýanyň başyndan bäri ýurdun çäginde COVID-19 19-un hasaba alınmandığını tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri şu ýylyň Tomuz paslynyň ahirinde bir karantin çäklendirmelerini giýirdi. Bu waka ýurtda virus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň görnetiň köpelendigi barada habarlaryň gelip goşýan mahalyna gabat gelipdi. Bu çäklendirmeleriň çäginde bazarlar, ilata hyzmat ediş nokutlary we güýmünji merkezleri ýapyldy. Ýurt ilatynyň hereketi şortandy, welaýatlaryň arasynda sapar etmegi düýüp çäklendirildi. Häzirki wagtda ilat habarçylarymyzyň maglumatyna görä bir welaýatdan beýleki bir welaýata diňe uçurda ýa-da ýörite resmi namalar esasında ulagda sapar edip bilýär. Bu aralykda Mary welaýatyna habarçymyz bu çäklendirmelere garamazdan hususy ulagynda kire edýän käbir taksi sürücüleriniň ýolsuz ýerden ýol ýasap gizlin syýahat edýändigini we çölüň içinde dürli kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny habar berýär. Habarçymyz bilen söhbetde olan taksi sürücüleri çägeli depelerden geçende ulagların köplenç guma batýandygyny we olary çykarmakda kynçylyk çekýändiklerini aýtdylar. Olaryň sözlerine görä bu kynçylyklar bolsa çölüň içindäki owalarda ýaşaýan käbir adamlar üçin täze gazanç çeşmesini döretdi. Biz çägeli depeleriň yerleşýän ýerine girmezden öň bu törekde ýaşaýan adamlar gumun içinde durýarlar. Biz olaryň telefon belgilerini alýarys. Ulagymyz çäge batsa olary kömege çağıryarız. Olar bunların dördüsü uluğu çeyreden çıkarmaya kömek edendiği üçün 100 manat tölü galiyar deyip taksi sürücüsü aittı. Taksi sürücüleri özlerinin yolcularından alayan kredi pullarının belli bir bölüğünü şu hizmet üçün sarp etmeli bolyandıklarını hem bellediler. Habarçımız hazır kvalt hususu taksi sürücülerinin Türkmenabat'tan Maraş sapar edecek bir adamdan 600 manat, Türkmenabat'tan Daşoğlu sapar edecek bir yolcudan 1000 manat tölü alayandığını hem aittı. Bu resmi kursta 170-285 dolara dengdere. Azatlık bilen sohbetdeş olan yerli yaşayıcılar hazırkı karantin şertlerinde hususu taksilerde sapar etmenin hem ansat hem de arzan düşendiğini gurrun beriptiler. Uçurda gidecek olsan biletin bahasından başka da 1000 manada çenli para vermeli. Üstesine de novatı durup delil görküzüp ya da para verip hakimiyetlerden yürüte ruhsatnama almalı deyip Türkmen avatlı bir yaşayıcı sentyabr ayında gurrun beripti. Türkmen hakimiyetleri ne çeklendirmeler ne de onların ilata yetiriyen tesirleri ve neticeleri var arada açıçan beyanat bilen çıkış ediyor. Bular var arada devlet gözetçiliğindeki medya serişteleri hem dımyarı.